Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 4. september. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Dvojica planinara iz Srbije poginuli na Lebršniku. Istragu preuzeli crnogorski istražni organi. Američki senator Lindsey Graham u Podgorici saopštio da će izbore 2020. pratiti cijeli svijet i da će, ukoliko prođu uspješno, to biti signal da je u Crnoj Gori uspostavljena demokratija. Šefica vlade Hong Konga zvanično povlači prijedlog zakona o izručenju koji izazvao tromjesečne proteste u tom gradu pod kineskom upravom. Iran spreman da ponovo primjenjuje nuklearni sporazum u zamjenu za 15 milijardi dolara kredita o kojem pregovara sa Evropskom unijom. Mislim, između ostalog, poslušajte šta će biti ključna uloga specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthew Palmera u odnosu na Crnu Goru. To smo pitali iskusnog diplomatu, nekadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca.
Ja vjerujem da je prvenstveni interes Sjedinjenih Američkih Država, kada je Crna Gora u pitanju, da se ograniči utjecaj Rusije i njen interes da se, da tako kažem, destabilizuje Crna Gora i time se onemogući njena dalja integracija, njena pozicija u euroatlantskim strukturama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Planinari iz Srbije DD i MM poginuli su prilikom uspona na planinu Lebršnik u pograničnom pojasu između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Njihov nestanak prijavljen je juče, nakon čega su spasioci iz Republike Srpske krenuli u potragu. Tijela stradalih pronašli su nekoliko stotina metara ispod planinarske staze. Kako su tijela pronađena na teritoriji Crne Gore, istragu su preuzeli crnogorski istražni organi. Crna Gora uradila je dobar posao i čestitam na postignutim rezultatima ostvarenim na fiskalnoj strani i u finansijskom sektoru, saopštio izvršni direktor belgijsko-holandske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu Anthony Delanoy na sastanku sa premijerom Duškom Markovićem. Marković je zahvalio na kontinuiranoj podršci i partnerstvu MMF-a, posjetivši na neke od uspjeha vlade u prethodne 2,5 godine, visoke stope ekonomskog rasta, smanjenje deficita i javnog duga, rast prihoda, finansiranje tekuće potrošnje iz izvornih prihoda, kao i porast broja zaposlenih i značajno smanjenje nezaposlenosti. Savjet Agencije za sprečavanje korupcije razmatraće na sjednici početkom naredne sedmice, najvjerojatnije u ponedjeljak, informacije o postupanju agencije u odnosu na javne funkcionere kojima su dodijeljeni stanovi ili krediti pod povoljnim uslovima u aktualnom i prethodnim sazivima vlade. Na dnevnom redu je informacija o postupanju direktora agencije Sretena Radonjića u vezi sa dobijenim kreditom pod povoljnim uslovima od vlade prošle godine. Članovi savjeta raspravljat će o nacrtu budžeta Agencije za sprečavanje korupcije za narednu godinu i tekućim pitanjima. Odbornik Liberalne partije u Skupštini opštine Bar, Amar Borančić, prekršio je zakon o sprečavanju korupcije, utvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije. Borančić je istovremeno bio član odbora direktora Monte Carga i na osnovu toga prihodovao gotovo 3900 eura. Odbornik Liberalne partije kao član borda direktora državnog preduzeća koje se bavi željezničkim prevozom tereta mjesečno u prosjeku prihodovao oko 430 eura. Borančić je u pisanom izjašnjenju kazao da je tačno da istovremeno bio na dvije javne funkcije, ali da u navedenom postupanju ne postoji loša namjera, već nehat i nedovoljna informisanost. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je finansijsku istragu protiv bivšeg izvršnog direktora Atlas banke Marka Nikolića i nekadašnje direktorice sektora platnog prometa u toj banci Dijane Zečević, koji su, kako se osnovano sumnja, oštetili kompaniju Aerodromi Crne Gore. Pobjeda piše da su oni po nalogu odbjeglog biznismena Duška Kneževića, kako se osnovano sumnja, kompaniju Aerodrome Crne Gore oštetili za 3 miliona eura. Novac je položen na račun centralne banke i bit će vraćen kompaniji ukoliko se dokaže da su Knežević, Nikolić i Zečević nezakonito držali depozit te državne kompanije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Očekuje se da će šefica vlade Hong Konga Carrie Lam tokom dana objaviti zvanično povlačenje prijedloga zakona o izručenju koji izazvao tromjesečne proteste u gradu pod kineskom upravom, javio je South China Morning Post, pozivajući se na neimenovane izvore, a prenosi Reuters i drugi lokalni mediji izvještavaju o mogućem povlačenju prijedloga zakona. Povlačenje prijedloga zakona koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu jedan je od glavnih zahtjeva demonstranata koji su tu bivšu britansku koloniju uvukli u najdublju krizu u decenijama. Iranski zvaničnici ukazali su danas da su spremni ponovo u potpunosti da primjenjuju nuklearni sporazum u zamjenu za kreditnu liniju od oko 15 milijardi dolara, o kojoj pregovaraju s Evropljanima. Francuska, Njemačka, Velika Britanija i Iran raspravljaju posljednjih nekoliko dana o tome kako da spasu međunarodni sporazum zaključen u Beču 2015. koji je doveden u pitanje otkada su Sjedinjene Američke Države jednostrano se povukle u maju 2018. Nakon povlačenja SAD su ponovo uvele embargo Iranu, a zatim ojačale niz ekonomskih sankcija. Pentagon je saopštio da izdvaja 3 milijarde 600 miliona dolara za gradnju dijela graničnog zida na granici s Meksikom dužine 280 km. Da bi obezbijedilo novac, Ministarstvo odbrane SAD odlučilo je da odgodi 127 projekata gradnje i modernizacije vojnih objekata predviđenih budžetom za 2019. godinu, izjavio je portparol ministarstva Jonathan Hoffman. Američki predsjednik Trump je kao razlog gradnje zida naveo da želi da zaštiti zemlju od narkotika, kriminala, ilegalnih imigranata koji ulaze iz Meksika, što smatra prijetnjom nacionalnoj bezbjednosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. U Podgorici boravi grupa američkih visokih funkcionera predvođena senatorom Lindsey Grahamom, koji su razgovarali sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajovićem. Nakon zvaničnih razgovora, senator Graham je između ostalog odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je administracija Sjedinjenih Američkih Država zabrinuta zbog kineskih investicija u Crnoj Gori, koje prema procjenama dijela ekonomskih analitičara mogu da prerastu u dužničko ropstvo Crne Gore prema Kini.
Što se tiče kineskih investicija, ja sam o ovom pitanju razgovarao sa predsjednikom države i sa predsjednikom skupštine i ono što sam zaključio je da Sjedinjene Države moraju biti konkurentnije. Jer kao što znate, Kina je ponudila zaista dobar paket i dobre uslove i mislim da zemlje Europe treba više da se uključe kada je u pitanju razvoja ekonomije Crne Gore, to se pođe odnosno i na Sjedinjene Američke Države, ali sa druge strane mislim da nije pošteno sa naše strane da očekujemo ili tražimo da Crna Gora plaća veću kamatu ili da pristane na lošije uslove od onih koji su im ponudili Kinezi. Tako da ono što smo saznali tokom naše posjete ovdje je da poslovanje sa Kinom Crne Gore je zapravo bi poslovna odluka Crne Gore, a da Crna Gora svoju budućnost vidi sa nama, vidi sa Zapadom i vidi sa regionalnim demokracijama. Tako da zaista se nadam da će Sjedinjene Američke Države i Evropske Države također biti u stanju da se integrišu sa vašom ekonomijom i da se uključimo u vašu ekonomiju, jer u ovoj situaciji zaista ne mogu prijeti Kinu, već nas mi treba da budemo konkurentni.
Senator Graham je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajovićem saopštio da će naredne parlamentarne izbore u Crnoj Gori 2020. godine pratiti cijeli svijet i naglasio da će, ukoliko oni budu prošli uspješno, Crna Gora poslati poruku svijetu da je u zemlji uspostavljena demokratija. Senator Graham također naglasio da treba poraziti snage koje podrivaju demokratiju u Crnoj Gori, a zbog budućnosti regiona.
Your next goal is to be a member of the European Union. That is your decision, and I personally hope you're successful.
Vaš sljedeći cilj je članstvo u Europskoj uniji, to je također vaša odluka, a ja se nadam da ćete biti uspješni u tome. Na tom putu imate dva velika izazova. Reforme u oblasti vladavine prava su nešto što je neophodno. Ne samo zbog vaše članstvo u Europskoj uniji, već kako biste imali više privrednika iz Sjedinjenih Država i sa Zapada. A također na taj način biste imali i slobodne i živopisne medije, žive medije. Sljedeći veliki test za Crnu Goru biće izbor koji će se održati 2020. Svijet će gledati u te izbore. Ako ti izbori budu dobri izbori, dobro prođu, mislim da će to biti također signal Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i ostatku svijeta, da je Crna Gora dobro čvrsto uspostavljena demokratija. I snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore i na njenom putu ka demokratiji, koje su podrivale njene napore na njenom putu ka NATO, također su i snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje. Ne samo za budućnosti Crne Gore, već za budućnosti cjelokupnog regiona. Što se tiče Sjedinjenih Država, mi smo vaš partner i vaš prijatelj. A što se tiče Kongresa Sjedinjenih Država, vaš saveznik. I nadamo se da ćete 2020. godine moći da dokažete sebi, da dokažete narodu Crne Gore i kao svijetu, da će demokratija u Crnoj Gori ostati za uvijek. Put koji očeka bit će težak i naravno zahtijevat će kompromise, što je vrlo teško.
Bile su to ključne poruke američkog senatora Lindsey Grahama tokom posjete Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pa novo naimenovani specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer, kako je potvrdila ambasada Sjedinjenih Američkih Država, već za nekoliko dana stiže u Podgoricu. Tim povodom komentar vraćanja snažnog diplomatskog prisustva Vašingtona na Balkan potražili smo od iskusnog diplomate, nekadašnjeg ministra inostranih poslova Crne Gore Branka Lukovca. Kao razlog za to Lukovac vidi odlučnost Amerike da se konačno riješi kosovsko pitanje u regionu, ali i uticaj na komplikovane političke prilike u drugim zemljama, poput Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o Crnoj Gori, Lukovac smatra da će prevashodan cilj Palmera biti da ograniči interes Rusije, ali i da pokuša da rasplete unutrašnji politički čvor. Razgovarao Dimitrije Jovićević.
Ja se slažem da je to nakon vremena kada je Richard Holbrooke bio poslat od strane američke administracije da pomogne, da pokuša naći rješenje u vezi Kosova. Sada Matthew Palmer, taj specijalni predstavnik SAD-a koji dolazi u ovaj region gdje je Kosovo, odnosno odnosi Srbije i Kosova, vjerojatno jedno od najvažnijih pitanja kojima će se on baviti, ali nije jedino jer tu su i druga pitanja u regionu, izuzetno teško pitanje je Bosna i Hercegovina i funkcionisanje onoga što je rezultat Daytonskog sporazuma. Zatim regionalni odnosi, interesi drugih činilaca Rusije, a ne samo Rusije, tu je i Kina, Turska i tako dalje. Tako da to zajedno sa situacijom u kojoj se nalazi Europska unija, u kojoj je na neki način oslabio njen interes i njena mogućnost da taj dijalog, da tako kažem, dovede do nekih rezultata, da su svi ti faktori utjecali na odluku SAD-a da upute specijalnog predstavnika i pomognu u traženju rješenja za niz tih regionalnih pitanja, na prvom redu svakako su odnosi Srbije i Kosova.
Sam Matthew Palmer najavio je kako mu je cilj da izdejstvuje međusobno priznanje Srbije i Kosova, ali i da utiče na stabilnost, prosperitet čitavog regiona i njegovo guranje ka zapadnim integracijama. Da li je to najava da će Brisel i Washington voditi neku koordinisanu i sinhronizovanu politiku i koliko to smanjuje šanse da ili opasnost da region Zapadnog Balkana ostane otvoren prostor za jači prodor i drugih uticaja kao što je ono Moskve, Ankare ili čak Pekinga?
Ja očekujem da će ostati, da tako kažem, jedan dijalog koji će doprinijeti Europskoj uniji u njenom inicijalnom angažovanju da se kroz dijalog pokuša naći rješenje za odnose Srbije i Kosova, odnosno uzajamno priznanje, definisanje nekih drugih pitanja, granice i tako dalje. Tako da vjerujem da je uloga SAD-a da doprinese uspješnom završetku dijaloga koji je otpočeo na inicijativu Europske unije s jedne strane i s druge strane da je zajednički interes i Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država da se, da tako kažem, ograniči mogućnost sve većeg prisustva i utjecaja drugih spoljnih činilaca, u prvom redu Rusije, ali i sve većem angažovanju Kine i Turske u ovom regionu. Dakle, njihov interes je da Srbija sa Kosovom dođe do nekog rješenja i da time se ubrza njena integracija u Evropsku uniju, a ne da ona zbog svih tih odnosa dalje jača svoje odnose sa Rusijom.
I na samom kraju pitanje iz našeg dvorišta, dakle ono što nas posebno zanima, američka ambasada potvrdila je da početkom sljedeće sedmice gospodin Palmer stiže u Podgoricu. On dolazi u trenutku kada se koplja lome oko toga da li će se uopšte uspostaviti dijalog vlasti i opozicije oko uslova za održavanje parlamentarnih izbora naredne godine, i to u uslovima kada cjelokupna opozicija najavljuje mogući bojkot. Da li smatrate, gospodine Lukovac, da će Palmer u jednom trenutku i tu preuzeti ulogu nekog aktivnijeg medijatora ili katalizatora unutar političkog dogovora u Crnoj Gori?
Ja vjerujem da je prvenstveni interes Sjedinjenih Američkih Država, kada je Crna Gora u pitanju, da se ograniči utjecaj Rusije i njen interes da se, da tako kažem, destabilizuje Crna Gora i time se onemogući njena dalja integracija, odnosno njena pozicija u euroatlantskim strukturama. Dakle, to što je na neki način povezano i sa određenim krizama u odnosima sa pojedinim, da tako kažem, činiocima u Srbiji, a što je također povezano i sa interesima Rusije, vjerujem da može biti prvom planu motiva za dolazak Palmera u Crnu Goru. Istovremeno, naravno, vjerujem da je njihov prilaz da se doprinese da opozicija učestvuje na izborima, odnosno da se stvore uslovi vezano za reformu tog izbornog zakonodavstva kako bi opozicija učestvovala na sljedećim izborima. Tu su vjerojatno teškoće veće zbog odnosa unutar same opozicije, ali očekujem da će Palmer djelovati i na jednu i na drugu stranu, dakle i na vlast i na opoziciju, kako bi se došlo do nekog sporazuma i kako bi se stvorili uslovi za regularnost izbora iduće godine.
Bio je to nekadašnji ministar inostranih poslova Crne Gore Branko Lukovac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U crnogorskoj javnosti u posljednje vrijeme sve češće se čuju stavovi da je iz različitih razloga potrebno mijenjati ustav. Koliko je realno da u trenutnim političkim okolnostima u Crnoj Gori može doći do konsenzusa za promjenu ustava i da li je dobro izlaz za pojedine probleme koji se tiču stanja u pravosuđu ili izbornog ambijenta tražiti kroz izmjene najvišeg pravnog akta. Odgovor je potražila Lela Štjepanović.
Dok opozicioni demokratski front zbog stvaranja demokratskog ambijenta za naredne parlamentarne izbore kao uslov svih uslova traži promjenu ustava Crne Gore, iz redova tužilačkog savjeta također se čuju stavovi da je stanje oko izbora vrhovnog državnog tužioca moguće riješiti samo promjenom ustava. Posljednjih sedmica na crnogorskoj sceni su sve učestaliji stavovi da iz različitih razloga potrebna promjena najvišeg pravnog akta. Profesor i bivši sudija Ustavnog suda Blagoje Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže da su svi zahtjevi za promjenom ustava, bez obzira od koga dolazili, neutemeljeni. Mitrić svoje mišljenje ilustruje situacijom oko izbora sudskog savjeta i vrhovnog državnog tužioca u Skupštini Crne Gore. Promjena ustava je definisana, objašnjava profesor Mitrić, samim ustavom, i to, kako kaže, sedmim dijelom, članovima 155, 156 i 157.
Koji zahtijevaju mnogo strožiju, tako da kažem po znacima navoda, strožiju većinu nego što se to traži za izbor sudskog savjeta i vrhovnog državnog tužioca. Tamo ima alternativno rješenje da ako ne prođe se dvije trećine, da sad ide sa četiri petine. Tako ne. A ovdje nema izrište, ovim članovima naglašeno, ponavljam, 155, 156, 157, naglašeno da je za predlog za promjenu ustava može podnijeti predsjednik gore i najmanje 25 poslanika. Vlada. I onda se traži dvotrećinska većina i za prijedlog i za eventualne promjene ustava. Na kraju imate u članu 157 potvrdu na referendumu gdje se reguliše da promjene određenim članom 1, 2, 3, 4, tako dalje, nekih krucijalnih članu ustava, konačno kaže ako se na državnom referendumu za promjenu izjasni najmanje 3 petine svih birača. Dakle, za ove članove Ustava traži se čak i referendum građana. Tako da su to potpuno nerealni, neutemeljeni predlozi.
I Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista kao pravnik pojašnjava da Ustav Crne Gore pripada takozvanim tvrdim ustavima i da način njegove promjene podrazumijeva veoma komplikovanu i zahtjevnu proceduru u crnogorskom parlamentu. S druge strane, Vuković primjećuje da su neka rješenja u promjenama Ustava iz 2013. posebno u oblasti pravosuđa, dovela državu, kako objašnjava, u blokadu i da je neophodno mudro promišljati.
Mnoga od rješenja, posebno u oblasti pravosuđa, prave ogromne probleme i to zajedno pred sve ozbiljne ljude, i političare, i pravnike, i stručnjake, dakle i one koji odlučuju u institucijama ovoj državi i procesima, u nju stavlja velike obaveze, obaveze mudrog traženja rješenja. Tim prije što se stvarno nalazimo pred vratima svojevrsne blokade.
Podsjećajući na dešavanja u parlamentu oko izbora sudskog savjeta i stanje oko VDTA, i Miodrag Vuković također smatra da je u trenutnim okolnostima koje vladaju na političkoj i parlamentarnoj sceni Crne Gore gotovo nemoguće izvršiti promjene Ustava.
E sada, da li vi me pitate, će se ići tim putem?
Da se promijeni Ustav?
Da, ja bit ću do kraja otvoren u sadašnjoj političkoj konstelaciji odnosa u Crnoj Gori, posebno u njenim institucijama, posebno i prije svega u crnogorskom parlamentu, nisam apsolutno optimista, naprotiv, da tako kažem, realno sam pesimista i ne vjerujem.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa da li je i koliko za mladu državu koja je Ustav donila prije 12 godina i jednom već vršila izmjene, posezati za promjenom Ustava, profesor Blagoje Mitrić odgovara.
Pa šta znam, ako bi ta rješenja urodila plodom da se razbije ova blokada, jer niko nas je blokiran, ustavni sistem, pravni sistem, blokirani. Blokiran je rad skupštine, blokirani su najviše državne institucije, izbor njihov, blokiran potpuno. Tako da se nalazi u nelegitimnom stanju, kad bi to sve bilo riješeno sa tim eventualnim promjenama, pa ajde da se probali. Ja mislim da ne postoji teorijska šansa, ako dođe do konsenzu između ovih poznatstva navoda zarečenih strana u Skupštini Crne Gore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku emisije za Crnu Goru svijet, premijer Velike Britanije Boris Johnson suočava se sa novom bitkom u parlamentu nakon što je jučer izgubio većinu u donjem domu parlamenta. Parlamentarci su naime jučer izglasali kontrolu nad dnevnim redom, pa će danas iznijeti prijedlog kojim traže odgađanje izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, što je planirano za 31. oktobar. Ako taj prijedlog prođe, uslijedit će glasanje o tome da li će biti održani vanredni opšti izbori, što je i bio zahtjev britanskog premijera. O tome Ajla Obradović.
Kao odgovor na parlamentarce koji žele zaustaviti Brexit bez dogovora, premijer Velike Britanije Boris Johnson će pokušati da sazove vanredne opšte izbore. Dakle, zastupnici će prvo glasati o prijedlogu zakona o odgađanju Brexita. Ako prođe, uslijedit će glasanje o tome da li će biti održani izbori, navodi BBC. Vlada želi izbore 15. oktobra, samo dva dana prije samita Evropske unije u Briselu. Ali izbori ne mogu biti raspisani ako prijedlog ne podrži 2/3 od 650 zastupnika, što je, pišu mediji, malo vjerovatno, s obzirom na protivljenje laburista. Laburisti su poručili da zakon kojim se u potpunosti izbacuje izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora, treba biti usvojen kako bi ova stranka podržala održavanje izbora. Lider laborističke stranke Jeremy Corbyn.
So will the Prime Minister, when he responds in a moment,
da li će premijer uveriti zemlju da će se njegova vlada povinovati bilo kakvim zakonima koji bi mogli biti usvojeni ove sedmice u parlamentu? Napad na našu demokratiju kako bi se na silu sproveo Brexit bez dogovora je bez presedana, nedemokratski i neustavan. Laburisti će uraditi sve da zaštite našu industriju, demokratiju i narod od ove opasne i nemarne vlade.
Pitao je Corbyn budući da je Johnson ranije izjavljivao kako Velika Britanija izlazi iz Evropske unije 31. oktobra, uprkos svemu.
Želim da svi znaju da ne postoje nikakve okolnosti pod kojima bih tražio odgodu od Brisela. Izlazimo 31. oktobra, bez ali i šta ako.
We will not. Problem za Johnson je i činjenica da se tokom jučerašnjeg glasanja opoziciji pridružio i 21 zastupnik iz njegove konzervativne stranke, čime je izgubio većinu u parlamentu. Iz vlade su saopćili da će 21 zastupnik, koliko ih se pobunilo tokom glasanja, biti izbačeni iz kluba zastupnika ove stranke, što znači da ne bi mogli biti kandidati konzervativne stranke na izborima. Ako današnji prijedlog o odgađanju Brexita bude usvojen, isti će se sutra naći u Domu Lordova. Nakon toga svoj potpis mora staviti i kraljica Elizabeta II, čime prijedlog i formalno postaje zakon.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova vlada desnog centra u Grčkoj najavila je strože granične patrole, preseljenje tražilaca azila i ubrzavanje deportacija u nastojanju da se izbori sa novim prilivom migranata i izbeglica koji stižu iz Turske, dok Evropska unija pokušava da spasi sporazum sa Ankarom o migrantima, pišu svetski mediji. Za sirijske, afganistanske i iračke tražioce azila Grčka je glavni ulaz u Evropu i u njoj je smešteno najmanje polovina od 56.000 migranata koji su ove godine stigli na severnu obalu Sredozemlja. To je malo u poređenju sa gotovo milion ljudi koji su došli preko Grčke u severnu Evropu 2015. ukazuje Reuters, dodajući da se broj migranata značajno smanjio posle dogovora Evropske unije i Ankare 2016. Međutim, oko 7.000 ljudi stiglo je na obale Grčke prošlog meseca, što je najveći broj migranata od kada je dogovor postignut. Grčki savet za spoljne poslove i odbranu održao je hitnu sednicu pošto se prošle nedelje na obalu ostrva Lesbos iskrcalo oko 600 ljudi, uglavnom afganistanskih porodica, što je najveći priliv migranata na to ostrvo u jednom danu od 2016. godine, ukazuje Euronews. Nagli priliv ljudi na grčke obale, ukazuje Guardian, postaknut je najnovijim merama protiv migranata u Turskoj, gde se nalazi više od 3,6 miliona raseljenih Sirijaca, kao i obnavljanjem borbi u Siriji. U avgustu su turske vlasti saopštile da je 7 puta uvećan broj ljudi koji pokušavaju da uđu u Grčku, ističe Londonski list. Nemačka kancelarka Angela Merkel pokušava da spasi sporazum o migraciji Evropske unije i Turske koji je trebalo da spreči ljude da krenu prema Evropi, piše briselski portal EU Observer. Angela Merkel tvrdi da je u stalnom kontaktu sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom oko sporazuma. Ona je na konferenciji za novinare sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom u Berlinu rekla da je potrebno učiniti više da se izbjeglice iz Turske presele u zemlje Evropske unije. Evropska unija tvrdi da je od obećanih 6 milijardi evra za pomoć izbjeglicama u Turskoj do sad izdvojila oko 2 milijarde. Dvogodišnje istraživanje javnog mnjenja koje je u avgustu objavila Evropska komisija pokazalo je da pitanje imigracije izaziva više straha među evropskim građanima nego klimatske promjene, ukazuje EU Observer uz ocjenu da će neuspjeh u upravljanju krizom verovatno gurnuti sve veći broj birača prema krajnje desnim i populističkim strankama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Kako danas izgleda Goli otok, ostrvo u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštenja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.